ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะ Shall we pray พระบิดาข้าพระองค์สรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่จะนมัสการพระองค์จากเรื่องพระคำของพระองค์ในชีวิตของนายกองซึ่งทุกข์ทรมานมากมายแต่คนน้อยคนที่เข้าใจความทุกข์ของเขาคนน้อยคนที่สนใจแม้แต่ญาติมิตรพี่น้องก็ละเลยเขาแต่พระองค์เองเสด็จมาเป็นทางไกลเพื่อจะช่วยปลดปล่อยชายคนนี้และเห็นความสำคัญของชีวิตมนุษย์มากกว่าทุกสิ่งขอสอนบทเรียนนี้กับข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดพระเจ้าข้า Father God we thank you that today we come to worship you by your words and to study your words teach us from the life of Mr. Legion so we can see thatYou love him so much. Even you are far away, you take the time to travel to his hometown to set him free. Why his own family, his brother, sister ignore him and let him in suffering for so long? Father God, teach us from this story that we will care more about our family and everyone that you give for us.More than anything else. We thank you. We worship you in your Son's name, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. ในเรื่องนี้นะเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าตลอดเวลาที่เราฟังเทศนะแล้วผมเป็นเด็กมาเนี่ยฟังเทศเรื่องนี้หลายครั้งแล้วทุกครั้งเรานักเทศมักจะเน้นแต่ในกองนะครับคนผีเข้าว่าพระเจ้าเมตตาเขาอย่างไรพระเยซูมีฤทธิ์แค่ไหนนะสามารถปลดปล่อยเขาได้แต่วันนี้ผมอยากให้เรามองอีกด้านนึงนะแทนที่จะจดจ่อที่ในกองวันนี้ผมขอให้เรามองคนรอบๆในกองนะญาติพี่น้องเขาคนที่อยู่รอบข้างเขานะครับแล้วผมมีคำถาม6คำถามนะครับขณะที่เราฟังเรื่องนี้ถามตัวเองนะคำถามนี้เกี่ยวกับชีวิตของเราด้วยไหมคำถามที่หนึ่งนะที่ผมจะถามคือเราจะปล่อยให้ญาติพี่น้องเราทุกข์ทรมานเพราะปกป้องผลประโยชน์ของเราเองหรือนั่นเป็นคำถามที่หนึ่งนะคำถามที่สองที่ผมจะถามเราในจากชีวิตในเหตุการณ์นี้คือเราจะร่วมมือกับผีปีศาจเพื่อผลประโยชน์ของเราหรือคำถามที่สามนะเราจะทำผิดกฎเกณฑ์พระเจ้าทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์เราเองหรือและคำถามที่สี่นะครับเราให้ความสำคัญกับชีวิตมนุษย์แค่ไหนนะสัตว์สมบัติสำคัญกับชีวิตมนุษย์หรือเปล่าคำถามที่ห้านะครับเราควรขับไล่พระเยซูออกจากชีวิตของเราเพียงเพื่อปกป้องหน้าตาผลประโยชน์ของเราหรือและคำถามสุดท้ายนะครับเราควรยกโทษให้พี่น้องเราหรือเปล่ากี่ครั้งถึงจะพอเมื่อเขาทำผิดต่อเราร้ายแรงขนาดนี้เราทราบนะครับว่าใน2หรือ3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไฟป่าไหม้ในแคลิฟอร์เนียประมาณมากกว่าเขาว่ามากกว่า 1,600 แห่งผมไม่ได้ว่า6แห่งนะ 1,600 แห่งทั่วทั้งรัฐนะหลายคนบอกอาจารย์พระเจ้าลงโทษแคลิฟอร์เนียบอกจริงเหรอผมก็ไม่ทราบถ้าใช่นี่ก็คงเป็นหนักนะหลายคนบอกในรอบหลายร้อยปีไม่เคยมีครั้งไหนที่ไฟไหม้ 1,600 ที่พร้อมกันแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเมื่อตำรวจดับเพลิงจากทั่วทั้งรัฐแล้วก็หลายรัฐมาช่วยดับไฟเนี่ยเขาไม่ดับทุกที่นะบางที่เขาปล่อยให้ไฟมันไหม้จนหมดป่าเลยบางที่เขาปล่อยให้ไฟไหม้บ้านด้วยแต่บางที่นี่กระต๊อบบางหลังเขาฉีดน้ำเอาฉีดน้ำเอานะแล้วบางที่นี่เขาส่งตำรวจเป็นร้อยร้อยคนไปดับตรงนั้นใครตัดสินใจอะไรคือสิ่งที่บอกเขานะครับว่าอันนี้สำคัญอันนี้ไม่สำคัญเขาบอกซับซ้อนนะตำรวจดับเพลิงไม่ได้ตัดสินใจเองหัวหน้าเป็นคนบอกเขามีคนที่วางแผนนะครับบอกเขาว่าต้องดับตรงนี้ดับตรงนี้ตรงนี้ปล่อยให้ไหม้ตรงนั้นไม่สำคัญตรงนี้สำคัญชีวิตมนุษย์นะทรัพย์สมบัติทั้งหมดอยู่ในกำมือคนไม่กี่คนนะที่ตัดสินใจถ้าคนเหล่านี้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมเราโชคดีนะแต่ถ้าคนเหล่านี้เห็นแก่ตัวเราโชคร้ายใช่ไหมครับเพราะเขาไม่ได้ทำเพื่อเรา ขาทำเพื่อบางสิ่งบางอย่างหรือผลประโยชน์ส่วนตัวบางคนเท่านั้นอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะชีวิตของนายกองเนี่ยที่อยู่ในสภาพนี้นะครับผมเชื่อว่าญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเขาตัดสินให้เขาพระพี่บอกชัดนะครับในสิ่งที่หนึ่งนะครับนายกองเป็นคนไม่สบายและเราทราบคนไม่สบายต้องการหมอนะแต่ญาติพี่น้องเหล่านี้ตัดสินใจตามพระพี่บอกนะครับโอ้นายกองคนนี้มีผีเข้านายกองคนนี้ไม่สบายมากถ้าจะรักษาก็เสียเงินเยอะลำบากปล่อยมันซะแล้วนั่นสำหรับหลายคนคิดว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะครับทางด้านเศรษฐกิจอ้อดีมันเปลืองเงินก็อย่าไปเสียเงินเลยมันจะบ้าก็ปล่อยให้มันบ้ามันจะทุกข์ก็ปล่อยให้มันทุกข์ประหยัดเงินเอาเงินนี่ไปช่วยคนอื่นดีกว่าอันนั้นเป็นความคิดและคำว่าช่วยคนอื่นดีกว่าคือช่วยญาติพี่น้องตัวเองนะไม่ต้องเสียเงินมาทราบไหมครับข่าวเรื่องพระเยซูรักษาคนเจ็บคนป่วยคนผีเข้าเนี่ยมันดังไปทั่วทุกบ้านทุกเมืองนะครับแต่ญาติพี่น้องเหล่านี้ไม่ต้องการให้พระเยซูมาช่วยนายกองไม่ต้องการพานายกองไปหาพระเยซูนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้พระเยซูรู้ด้วยว่ามีคนทุกข์อยู่ที่นี่เพราะอะไรครับผลประโยชน์ของเราผมชมเชยพ่อแม่หลายคนนะที่ลำบากเลี้ยงลูกพิการเลี้ยงลูกมีปัญหาทั้งที่เขาสามารถส่งไปให้รัฐบาลเนี่ยแล้วหมดปัญหาลืมไอ้ลูกคนนี้ซะจบเรื่องแต่ผมชมเชยนะผมรู้จักหลายคนในพี่น้องของเราหลายคนนะที่เลี้ยงลูกพิการซึ่งเขาไม่ต้องเลี้ยงเลี้ยงลูกมีปัญหาซึ่งเขาไม่ต้องเลี้ยงแต่เขาตัดสินใจนะจะลำบากกับลูกอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชมเชยนะพระเจ้าจะอวยพรเรานะครับในการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่เสียสละเพื่อญาติพี่น้องลูกหลานเราที่ทุกข์ยากลำบากแล้วคำถามสำหรับเราวันนี้ก็คืออะไรสำคัญกว่าผมไม่ติเรานะครับไม่ว่าเราตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่ถามตัวเราเองพระเจ้าต้องการให้เราเลือกอะไรความสุขส่วนตัวหรือความเสียสละเพื่อคนที่เรารักลองคิดดูนะในคำถามที่สองนะในกองเกิดอะไรขึ้นนะพระพี่บอกว่าผีเข้าและผีทรมานในกองคนนี้ทุกทรมานนะตลอดวันตลอดคืนไม่มีความสุขแล้วก็ร้องโหยหวนตลอดญาติพี่น้องที่อยู่รอบๆข้างทนฟังได้ยังไงเขาทุกข์ขนาดนี้เขาลำบากขนาดนี้มาเป็นเวลานานแล้วหลายคนคิดว่าดีซะด้วยซ้ำไปในกองอาจจะมีมรดกนะครับแล้วญาติที่ใกล้ชิดบอกดีแล้วมันบ้ามันก็ไม่มาเอามรดกเราจะได้ยึดมรดกไอ้คนบ้านี้ซะดีแล้วนะผีมันเข้าฉะนั้นมันไม่รู้อะไรเราทำอะไรกับสมบัติบ้านของมันครอบครัวของนายกองร่วมมือกับผีปีศาจเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเราลองคิดดูนะครับบางครั้งเราร่วมมือกับคนชั่วเพื่อผลประโยชน์ของเราเราร่วมมือคนที่เรารู้ว่าผิดร้ายแรงเพื่ออะไรผลประโยชน์ของเราแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องบางคนบอกว่าฉันจำเป็นต้องร่วมมือกับคนชั่วเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตของคนส่วนรวมผมก็เราคิดดูนะเมื่อเราเริ่มผิดแล้วก็ทำผิดบั้นปลายมันถูกไม่ได้นะเหมือนเราปลูกอะไรนะครับเราปลูกเมล็ดพืชถูกๆแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งมันจะงอกเป็นเมล็ดพืชต้นไม้ที่ออกลูกดีเป็นไปไม่ได้นะเราปลูกอะไรแล้วก็เกี่ยวอันนั้นจริงไหมฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับถ้าเราจะร่วมมือคนผิดคนชั่วผีปีศาจแล้วหวังว่าผลจะออกมาดีเป็นไม่ได้มีแต่เสียแล้วก็เสียมากขึ้นไปหลายเท่านะญาติพี่น้องเรานี่ตัดสินใจนะครับปล่อยในกองทุกข์ทรมานเพราะหวังอะไรพระพี่บอกต่อไปนะครับความจริงดินแดนที่ในกองอยู่เนี่ยเป็นดินแดนซึ่งมีคนยิวรู้จักพระเจ้าอยู่ปนกับคนต่างชาตินะเพราะว่าคนยิวในสมัยพระเยซูเนี่ยกระจุกกันอยู่สองที่นะทางเหนืออยู่ที่กาลิลายเนี่ยคนยิวเกือบทั้งหมดกระจุกกันอยู่ที่นั่นทางใต้อยู่ที่จูเดียนะครับโดยเฉพาะรอบเยรูซาเล็มคนยิวทั้งนั้นอยู่ที่นั่นแล้วตรงกลางครับคือซามาเรียคนยิวส่วนน้อยอยู่ที่นั่นแล้วทางด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนด้านตะวันออกของทะเลกาลิลายนี่คนยิวน้อยนะแต่คนต่างชาติเยอะแต่ก็มีคนยิวอยู่ที่นั่นแต่พวกคนยิวเป็นคนส่วนน้อยนะครับเลยถือโอกาสทำในสิ่งที่คนต่างชาติทำ สิ่งหนึ่งที่นี่ที่ชัดคืออะไรเลี้ยงหมูกินหมูขายหมูซึ่งในพระบัญญัตินะนี่เป็นสิ่งที่ผิดร้ายแรงคนยิวไม่กินนะไม่เข้าใกล้นะไม่นั่งกับคนที่กินนะไม่มีหมูในดินแดนอิสราเอลแต่พวกคนยิวเหล่านี้นะอยู่กับคนต่างชาติเลยถือว่าเออเราเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามนะเราเข้าเมืองตาบอดเราก็ตาบอดตามเราเข้าเมืองตาถั่วเราก็ทำตาถั่วตามแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำเพราะว่าคนยิวเหล่านี้เห็นว่าคนต่างชาติชอบกินหมูก็เลี้ยงหมูขายซะมันได้เงินดีเหมือนมีคริสเตียนบางกลุ่มที่เรียกตัวเองคริสเตียนนะครับเราไม่กินเหล้าเราไม่สูบบุหรี่เราไม่กินกาแฟเราไม่กินน้ำอัดลมแต่เราขายเพราะมันได้เงินเยอะเราคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเราไม่กินเราห้ามสมาชิกเรากินเราต่อสู้สิ่งเหล่านี้ในโบสถ์ของเราแต่เราขายเพราะมันกำไรดีไม่เพียงแต่ขายนะอัดลมไม่เพียงแต่ขายสิ่งเหล่านี้นะครับเปิดร้านเหล้าด้วยเพราะมันได้เงินเยอะเปิดร้านเหล้าทั่วประเทศฉะนั้นผมไม่คิดว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะทำผิดกฎบัญญัติพระเจ้าและสิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เขาเชื่อเพื่อเงินเพื่อผลประโยชน์แต่ญาติพี่น้องเหล่านี้ตัดสินใจทำนะครับเราจะทำผิดกฎของพระเจ้ากฎทุกอย่างเพราะเราได้เงินเยอะเพราะผลประโยชน์เยอะพระพี่สอนเรานะครับทรัพย์สมบัติที่แท้จริงไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองในโลกนี้นะแต่การที่เราอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วสมบัติที่แท้จริงเราอยู่ในอนาคตทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวนะที่พระเจ้าให้เราดูแลเท่านั้นเองแล้วเมื่อพระเยซูลงมานะในกองผมอธิบายคำว่าในกองนะในกองอันนี้มาจากภาษาลาตินนะคือทหารโรมันเนี่ยกองคำว่ากองนี่คือกองทัพนะในกองทัพหนึ่งทหารโรมันจะมีทหารตั้งแต่ 6,000 ถึง 10,000 คนคนที่ผีเข้าคนนี้มีผีขนาดนั้นนะผีทั้งกองทัพสิงอยู่ในชายคนนี้เรานึกไม่ถึงนะบางคนบอกว่าผีสิงได้กี่คนนะคนคนเดียวเรานึกไม่ถึงบางคนที่มีผี3ตัว4ตัว5ตัว7ตัว10ตัวนะฉะนั้นฤทธิ์มันเยอะมันเป็นกองนะนี่ไม่ใช่แค่กอง100ไม่ใช่กองพันนะนี่เป็นกองทัพนะผีเป็นหมื่นฉะนั้นไม่มีใครสู้ได้นะแต่พระเยซูเท่านั้นที่สู้ผีขนาดนี้ได้ทั้งกองทัพนะมันมากราบอ้อนวอนพระเยซูอย่าทำร้ายเราอย่าทำร้ายเราแล้วมันรู้ซะด้วยนะพระเยซูเป็นใครนะมันกราบอย่าบอกพระเยซูอย่าพึ่งลงโทษมันก่อนจริงผีมันรู้นะยังไม่ถึงเวลาลงโทษนะแต่ว่ามันจะอาศัยหากินกับมนุษย์แล้วญาติพี่น้องเหล่านี้ก็เลี้ยงอยู่คำว่าเลี้ยงผีที่นี่หมายความว่ามันอยู่กับผีนะแต่จริงๆไม่มีใครเลี้ยงผีนะผีมาเลี้ยงคนแล้วผีมันใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือแต่คนเหล่านี้คิดว่าเขาสามารถเลี้ยงผีหากินกับผีได้แล้วยอมเอาญาติพี่น้องบางคนเป็นทาสผีเพื่อผลประโยชน์ของเขาผีมาถามพระเยซูนะครับว่าถ้าไล่เราออกจากคนคนนี้เราจะไปอยู่ไหนผีมันต้องมีมันไม่มีร่างนะมันต้องอาศัยสิงร่างมนุษย์หรือร่างอะไรบางอย่างเพื่อมันจะสามารถหากินอยู่ในสังคมมนุษย์ได้มันถามพระเยซูว่าขอสิงหมูได้ไหมหมูทั้งฝูง 2,000 ตัวนะอยู่ที่นั่นเราคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่ทุกวันนี้หมูตัวหนึ่งประมาณกี่ร้อยดอลลาร์400 500ดอลลาร์นะมันอยู่ที่หมูเล็กหมูใหญ่ใช่ไหมถ้าหมูเล็กๆที่เรากินหมูหันนี่อาจจะไม่ถึงนะแต่หมูที่โตเต็มที่เนี่ยตัวนึงประมาณ300 400พาวด์ 2,000 ตัวเป็นเงินเท่าไหร่อ๋อเป็นเงินมากมายมหาศาลนะครับแล้วหลายคนทำไมบอกพระเยซูไม่ให้มันไปสิงหมูตัวเดียวก็จบเรื่องจะได้เก็บหมูอีก 1,999 ตัวให้พวกนี้กินลองเข้าใจนะคนเหล่านี้ทำผิดบัญญัติพระเจ้าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวทรัพย์สินนี่หลายคนบอกว่าพระเยซูไม่รักสัตว์หรือไงรักคนมากกว่าสัตว์ถ้าถามในอเมริกานะเรารักสัตว์ใช่ไหมเหมือนกับว่าถ้าเราไปเห็นคนจมน้ำกับหมาจมน้ำเราช่วยใครคนอเมริกันส่วนมากกว่าช่วยหมาก่อนถามว่าทำไมตอบอย่างนั้น เราที่อยู่ในอเมริกาเรารักสัตว์มากใช่ไหมครับเรารู้ว่าสัตว์เป็นสิ่งสำคัญเป็นเพื่อนที่ดีสุดของมนุษย์เพราะว่าคนเราในประเทศนี้ส่วนมากไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีใครมีแต่หมาฉะนั้นถ้าหมาจมน้ำคนจมน้ำมาช่วยหมาใช่ไหมแต่ในหลายสังคมนะครับผมไม่ได้หมายความว่าหมาไม่สำคัญหรือสัตว์ไม่สำคัญนะแต่ที่นี่เราไม่ได้มาถามว่าสัตว์หรือมนุษย์สำคัญกว่ากันนะพระเจ้าสร้างนะสัตว์สร้างทั้งมนุษย์แล้วก็สร้างสัตว์ให้เป็นเพื่อนมนุษย์แต่เริ่มต้นในเจเนซิสเราชัดนะพระเจ้ารักสัตว์เราทราบไหมครับแม้แต่บนสวรรค์ก็ยังมีสัตว์นะเราเคยดูการ์ตูนเล่นไหมครับบอกว่าหมาทุกตัวไปสวรรค์แต่เรานึกนะมีทูตสวรรค์หลายประเภทนะในนิมิตหลายคนเห็นทูตสวรรค์ชนิดต่างๆนะบางชนิดเหมือนนกมีปีกมีปีกนะบางชนิดเหมือนกับหมีบางชนิดเหมือนกับอะไรนั่นเป็นทูตสวรรค์ชนิดต่างๆนะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์โลกนี้พระเจ้าจำลองสวรรค์นะฉะนั้นเราไปสวรรค์เราก็จะเจอสิ่งเหล่านี้หมาไม่ต้องห่วงนะถ้าเรารักหมามากกลัวไปสวรรค์ไม่เจอหมามีหมาทูตสวรรค์ชนิดนั้นอยู่ที่นั่นแมวมีทูตสวรรค์ชนิดนั้นอยู่ที่นั่นฉะนั้นเราเห็นไหมครับเวลาทูตสวรรค์ส่วนหนึ่งกบฏต่อพระเจ้าแล้วมันถูกไล่ลงมาในโลกนี้เป็นผีอะไรนั้นมีผีเสือผีหมาผีหมูผีอะไรสารพัดนั่นคือทูตสวรรค์ที่บนสวรรค์ในอดีตนะเป็นสภาพต่างๆแล้วลงมาในโลกนี้เป็นผีมันก็เป็นผีทุกชนิดแล้วเมื่อพระเจ้าสร้างโลกนะครับสัตว์ทุกชนิดก็จำลองมาจากบนสวรรค์เหมือนกันแต่เป็นภาคเนื้อหนังนะไม่มีวิญญาณแต่สิ่งเหล่านั้นบนสวรรค์เป็นวิญญาณนะต่างกันฉะนั้นคำตอบที่นี่นะไม่ใช่พระเจ้าไม่เห็นความสำคัญของชีวิตสัตว์แต่ถ้าต้องเลือกระหว่างสัตว์กับมนุษย์เราจะเลือกครับสำหรับพระเจ้าแล้ววิญญาณมนุษย์มีค่ามากสำคัญมากเราเคยคิดไหมครับวิญญาณมนุษย์มีค่าแค่ไหนราคาเท่าไหร่ตามทฤษฎีเราทุกคนจะตอบว่าวิญญาณมนุษย์มีค่ามหาศาลนับราคาไม่ได้ผมถามว่าจริงหรือเราให้ความสำคัญต่อวิญญาณมนุษย์เท่านั้นจริงๆหรือความคิดเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นถ้าเราห่วงวิญญาณมนุษย์เราจะทำมากกว่านี้เราจะเสียสละมากกว่านี้เราจะช่วยคนให้รู้จักพระเจ้ามากกว่านี้นะถ้าเราเห็นความสำคัญราคาวิญญาณมนุษย์มากจริงๆสำหรับพระเจ้าและวิญญาณมนุษย์มีราคาเท่าพระชนชีพของพระองค์เองเพราะพระเจ้าเรามาตายแทนมนุษย์ฉะนั้นวิญญาณมนุษย์มีค่ามากฉะนั้นสำหรับพระเยซูแล้วเมื่อผีมันขอนะเลือกระหว่างจะปล่อยให้มันไปสิงมนุษย์คนอื่นหรือสิงสัตว์พระเยซูเลือกนะสัตว์ดีกว่ามนุษย์มีค่านะพระเยซูเดินทางมาไกลแสนไกลเพื่อมาปลดปล่อยมนุษย์คนนี้แล้วเมื่อผีออกจากมนุษย์มันถามว่าออกจากคนนี้ไปสิงคนนั้นได้ไหมไม่มีทางพระเยซูไม่ยอมให้มันไปสิงใครนะแต่มันขอแลกเปลี่ยนสิงสัตว์พระเยซูยอมฉะนั้นนี่เป็นคำถามที่สำคัญอีกนะผมไม่อยากจะถามเราว่าสัตว์กับมนุษย์สำคัญกว่ากันแต่สำหรับคนที่นั่นสัตว์ไม่ใช่สัตว์นะคือทรัพย์สมบัติเขาวัดความรวยกันด้วยฝูงสัตว์มีวัวกี่ตัวมีแกะกี่ตัวถ้าจะไปแต่งงานกับผู้หญิงบางคนก็ขอไม่ได้ขอทองสองเส้นหรือเงิน10 บาทนะเขาขอหมู2 ตัวหรือว่าขอวัวตัวนึงนะนั่นคือทรัพย์สมบัติและคนที่วัดความร่ำรวยในสมัยพระเยซูตลอดประวัติศาสตร์วัดกันว่ามีแกะกี่ตัวมีแพะกี่ตัวมีสัตว์เท่าไหร่ฉะนั้นนี่คือสมบัติของเขานะเขารักสมบัติมากกว่าญาติพี่น้องแต่ขอเราคิดดูนะวิญญาณญาติพี่น้องเราสำคัญกว่าเงินของเราหรือเปล่าคำถามที่5นะครับหมูตายไปแล้ว 2,000 ตัวขอเลี้ยงหมูวิ่งไปฟ้องญาติพี่น้องในกองนะครับพวกนี้ออกมานะไม่ใช่ดีใจนะในกองผีออกหายดีโกรธพระเยซูมากโกรธอะไรบ้างโกรธที่เสียสมบัติหมูตั้ง 2,000 ตัวนะเงินตั้งเท่าไหร่โกรธอีกนะครับไอ้คนที่จะเฝ้าหมูในกองนะที่ผีสิงหายแล้วมันเฝ้าหมูไม่ได้แล้วนะตอนนี้เพราะเมื่อก่อนนี่คนกลัวมากไม่มีใครกล้ามาขโมยหมูนะเพราะกลัวไอ้คนผีเข้าไม่มีใครกล้ามายุ่งกับความลับของเขาเดี๋ยวนี้ความลับแตกนายกองหายไม่มีประโยชน์มันต้องไปถึงครั้งหนึ่งนะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผีเข้าแล้วเดินตามอาจารย์เปาโลทุกวันนะแล้วก็ตะโกนบอกว่าอ๋อคนนี้เป็นคนรับใช้พระเจ้าสูงสุดมีฤทธิ์อำนาจมากวันหนึ่งเปาโลไล่ผีออกไอ้นายผีนี่โกรธมากนะครับเพราะว่าแต่นี้ต่อไปหากินไม่ได้แล้วผีมันออก ด็กผู้หญิงคนนี้กลายเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแล้วเขาน่าจะดีใจนะที่ผีออกแต่เขาโกรธญาติพี่น้องเรานี้โกรธพระเยซูนะแทนที่จะสำนึกผิดกับใจนั้นมีพระเจ้ามาถึงบ้านนะครับมาช่วยเขาไม่สนใจนายกองหายยิ่งไม่พอใจใหญ่เขาคิดถึงแต่ผลประโยชน์ตัวเองนะครับคิดถึงแต่เงินที่สูญเสียคิดถึงโอกาสที่หมดไปวิญญาณมนุษย์ไม่สำคัญนะชีวิตมนุษย์ไม่มีค่าในสายตาของเขาคำถามสุดท้ายนะครับนี่เป็นคำถามสำหรับนายกองเมื่อนายกองหายดีรู้ว่าญาติพี่น้องทำอะไรกับเขาบ้างถ้าเราเป็นนายกองเราทำยังไงแก้แค้นหรือยกโทษเวลากี่ปีครับที่ญาติพี่น้องล่ามโซ่เขาทรมานเขาขังเขาไปในถ้ำคำว่าถ้ำเวลานั้นคือที่ฝังศพเนี่ยเพราะว่าในปาเลสไตน์เนี่ยเขาไม่ขุดหลุมนะเขาขุดตามอุโมงค์แล้วเอาศพใส่ในถ้ำในกองนี่เป็นคนเฝ้าสุสานเฝ้าศพด้วยนะอยู่กับศพทุกทรมานอยู่กี่ปีเวลานี้เขามีโอกาสที่จะแก้แค้นเขาควรจะทำไหมถ้าเป็นเราส่วนมากเราคงทำนะแต่พระเยซูบอกเขาว่ายกโทษให้เขากลับไปหาเขากลับไปช่วยเขากลับไปบอกเขาเรื่องความรอดของพระเจ้าตอนนี้เราต้องตัดสินใจนะนายกองอยากไปกับพระเยซูหนีไปจากญาติพี่น้องที่ไม่รักเขานะหนีไปจากความทุกข์อดีตทั้งหมดแต่พระเยซูบอกว่ามีทางที่ดีกว่านั้นกลับไปช่วยพี่น้องเปโตรเคยถามพระเยซูนะครับข้าพเจ้าควรยกโทษให้พี่น้องกี่ครั้ง7ครั้งพอไหมพระเยซูบอก7คูณ70ไม่ได้หมายถึง490เท่านั้นนะแต่ทุกครั้งฉะนั้นนี่เป็นทางที่ดีกว่านะครับญาติพี่น้องทำร้ายในกองแต่ในกองกลับไปยกโทษญาติพี่น้องทอดทิ้งในกองแต่ในกองกลับมาช่วยญาติพี่น้องญาติพี่น้องเห็นแก่ตัวแต่ในกองเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรานะถามตัวเราเองชีวิตของเราตลอดเวลาที่ผ่านมาอะไรสำคัญที่สุดใครตัดสินใจสำหรับเราว่าอะไรสำคัญที่สุดหลายคนบอกว่าไม่ใช่ความผิดของฉันฉันไม่ได้เป็นคนตัดสินใจสังคมตัดสินใจสิ่งแวดล้อมตัดสินใจแต่บ่อยครั้งเรามีส่วนเราร่วมมืออะไรสำคัญที่สุดในชีวิตของเราชีวิตมนุษย์หรือทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องของเราหรือเกียรติยศชื่อเสียงพระเจ้าหรือตัวเราเองถามตัวเราเองนะครับ Now the English version Since I was young I heard about this sermon all the times The preacher mostly preached about Mr. Legion And how God saved him How miracle it is For this Casting out of the demonBut today I want you to focus on another thing, not Mr. Legion, but people allow him. His family, his friends, everyone allow him. And I have six questions for you to think about at the same time. So this is something important, you see. A lot of thing in this story is about your decision.What is the most important thing for you? And who decide for you? What is the guideline for your own decision? You see, my wife and I just signed up my son for summer school for his college. We think that is the best for him. We decide for him. We sign him up. He don't know anything much. We know that he's going to suffer. We know that he don't have any vacation for 5 weeks, 7 days a week, 10 hours a day.It's like boot camp or jail. No cell phone, no television, no computer, no laptop, no car, and nobody can see him. He didn't know anything. But he just go because mom and dad say that it's good for you. Just go. Have fun. So, well, A lot of parents make decision for your kid, but I told my wife, he turned 18 a few days ago, we cannot decide for him anymore. He going to decide for himself now. Well, you see, sometimes if you love someone so much and you make decisions for them and you think about their own benefit, sometimes you can go by that. Sometimes it's good, sometimes it's bad, but you always say that I have good intention. But acceptable. But many times when you decide for someone, but not for their own benefit, but your own benefit, you do it because you want it for your own benefit, not for someone you decide for them. I don't think that's correct. That is right. And in this Mr. Legion situation, it's the same thing. The Bible says that he's sick. Well, he's sick. And all his family know that he's sick. And they know that there is only hope. Jesus is very famous at that time. And they heard that Jesus cast out demons. Jesus saved the one who are so sick and healed a lot of people. They heard about that. They know everything about that. But why bother? Let him sick. Why we spend money, take him around looking for Jesus? Why we waste our time? Well, sometimes you have to decide that. You love your family, someone that you love so much. It's worth everything. But a lot of times you say, oh, it's not worth it. I don't want to do it. Let him suffer. So I honor a lot of family who decide to take care of the sick kid or the handicapped kid, even they don't need to. So that shows some of the biggest love and sacrifice. And I want you to think about that way. Many times in your life, you need to think about that. A life worth living is a life that sacrifices for someone that you love. Without sacrifice, it's a selfish life. Mr. Legion suffered so much, and his family, his friend decided, well, if he's sick, why not make the bad situation to be some beneficial for themselves? So they raised up a big herd of pig. It's against the law of that time. They are Jewish. They're not supposed to eat fish, pig. They're not supposed to raise up pig. They're not supposed to get closer to any pig. But they decide to make the bad situation to be a good thing for themselves. Mr. Legion have big demon in him. Everybody are scared of him. So why not put him to take care of pig? And we can raise up a lot of pig, make a lot of money selling pig pork. Well, this is another story. If you know that somebody is doing something wrong, or you need to take part with something real bad, but it could bring you a lot of money, will you do it? And even sometimes you need to sacrifice someone in your family, your son, your daughter, but you could make a lot of money, will you do it? Well, I think a lot of you will say, no, I won't do it. But in reality, we did all the time. We work until we're dead. We work and work and work. For what? You might say that, well, that's for my family. But I think your family needs more than that. It's not just your money. And all Mr. Legend's family think that, well, we do the good thing for him. He's sick anyway. At least he can sacrifice something for us. Can make use of him. We could break the law, but for the family benefit. Why not? So I want to think aloud that way. You cannot make something right by starting it wrong and expect that it's going to turn out okay. Cannot be that way. Oh, Mr. Layton's family know from the beginning that what they did is wrong. And they keep doing it more. Because they might think that, well, since we already started wrong, why not keep going? And it can bring something good out of it. They break the law of God. They don't care about how Mr. Legion suffered. And when Jesus showed up, Jesus come all the way just to save this guy. But he had to come in secret because the family not welcome Jesus. They don't want Jesus to do anything to save this guy. Why? They want all their business to keep going on in secret. Jesus cast out the demon. The demon begged Jesus, can we go out of him and go somewhere? Well, there's two choices. They can go on and go and live in another body, another human body, possess someone else. Or another better choice, the demon say that a herd of pigs is there. Can we get in them? Well, I don't mean that Jesus doesn't care about the lives of all those pigs. But when you have to choose to save a man or the whole village, human soul is precious to God. He come all the way from heaven to die for us, to save us. And he will do anything to save us. So it's not the point of which life is more important. It's just about for those people, those pigs mean their wealth, their money. And Jesus needs to get rid of that to save them. It might not be sound very good in American culture to say that, oh, let the pig die to save a man. But it's bigger than that. It's to save the whole village, soul and spirit. From their keep breaking the law of God and for their selfishness. And for them to see that their money, their possession is more important than their own family member. So Jesus will take that step to set them free. So, the pig died. The one who take care of the pig went back to the village and tell everyone, Jesus, come and cast out the demon. And all pig only dead. They run from their city, their town, to see Jesus. Not to kneel down, not to confess their sin, not to thank him for what he did. To save their own family. But what they say is, get away from us. We don't want you here. Well, I don't know too. They met at Jesus, yes. Jesus take away their possession, their reveal their secret, and cast out the demon that protect their business. And for them, they don't think that this is the chance for them to start a new life correctly with God. But they just see that they lost all their money, they lost all their business. They don't want all these things. So this is the Lord's chance. And it's come back to us too. We have a chance when God offers. And sometimes we say, no, it's not this time. We are not ready. Just go by and come back sometime in the future. Well, it might not be the second time, as the second chance. Well, they don't want Jesus anyway. And now the sick question go back to Mr. Legion. Now he will be in the sound mind and he wants to go with Jesus. Well, for him, if he stay, he might have to revenge because all his family did to him, all his friend did to him. Better choice is get away from them. I don't want to see them anymore. I don't want to have anything to do with them. I don't want to take revenge on them. But Jesus said that, yes, you take a better choice, but I have the best choice for you. Forgive them. Go back. Save them. I don't know for us. There's a good choice, there's a better choice, and it's the best. And we can think of many things, but God always knows the best. And he wants you to take the best way, the higher way. Go back home, forgive them, save them. Will you take that way? Will you take that choice? When God tells you this is the best, go back home. They need you. You need to forgive them. Well, Peter asked Jesus once, how many times I have to forgive my brothers who sin against me? Jesus even put it in there that, how about 7 times, Lord, that the maximum I can go. And Jesus said, well, it's not 7 times. 7 times 70. So it means that every time, all the times, that you need to forgive them. Even they do wrong to you, even they don't love you, even they take advantage of you, even they sacrifice you for their own benefit, you still need to forgive them. Go back, save them. Will you? Let's just pray. ขอเราอธิษฐานด้วยกันนะ Father God, we know that we are not better than Mr. Legend family. Many times we fail you, we fail our own family for just a few pieces of money. Help us that we come back to think about what is more important in our life. And what we can do to save our own family, our loved one, and make a life that worthwhile living. Help us today. พระบิดาข้าพงหลายมาถึงพระองค์วิงวอนต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยพวกข้าพงทลายที่จะเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องและนึกถึงญาติพี่น้องจิตวิญญาณมนุษย์ซึ่งมีค่ามากกว่าทุกสิ่งแม้ว่าข้าพงทลายจะต้องยอมเสียสละทรัพย์สมบัติและเกียรติยศชื่อเสียงเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์เพื่อช่วยดวงวิญญาณญาติพี่น้องขอช่วยที่ข้าพงศ์ทั้งหลายจะยอมทำสิ่งเหล่านี้และยกโทษให้คนเหล่านั้นที่ผิดต่อข้าพงศ์ทั้งหลายและขอให้น้ำพระทัยพระองค์สำเร็จในชีวิตของพี่น้องทุกท่านขอบพระคุณพระองค์ข้าพงศ์ทั้งหลายอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน